እዚ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ በሳተላይት ዘመሐላልፎ መደብ ቀዳም ሰንበት እዩ። ደሓንም ሰም ኩራ ሰማዕትና እዚ ከዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳም ሰንበት በሳተላይት ዘመሐላልፍ እዩ። ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ሓበርኩም ንኽደም ሲ ዝዕድመኩም ምን ያፈወቀ
ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ንወራር ኣንበጣ ናይ ምክልኻልን ምቁፅፃርን ውሁድ ስራሕ ይስራሕ ከም ዘሎ ገሊፁ። ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ብደረጃ ሃገር ሓይሊ ዕማ ምክልኻል ወራር ኣንበጣ ኣቂሙ ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝሳግምን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝፅፈን ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ዘራእትን መጋሃጫን ጉድኣት ከየወረደ ንምቁፅፃሩ ዝሕግዝ ስትራቴጂ ሓንፂፁ ይሰርሕ ከም ዘሎ እውን ኣፍሊጡሎም። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ናሓሰ ኣብ 6,000 ሄክታር ዝተራእየ ዕስለ ኣንበጣ ብዝተገብረ ውህድን ኣድማዕን ስራሕ ኣብ ውሽጢ 10 መዓልታት ኣብ ቁፅፅር ከም ዝኣተወ ኣብቲ ሚኒስትሪ ሓላፊ ኣሃዱ ሳገምቲ ባልዓት ኣቶ ቴድሮስ ስዩም ንቪኦኤ ተዛሪቡ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኸሰተ ወራር ኣንበጣ ናብ ኤርትራ ናይ ምስጋር ሰፊሕ ተኽእሎ ስለ ዘለዎን ንምምካቱ ኣድላይ ምድላዋ ተፃፊፉ ከም ዘሎን እውን ኣቶ ቴድሮስ ሓቢሩሎ።
ኣብ ኤርትራ ካብ ጎረቤት ሃገር ዝሰገር ኣንበጣ ከም ዝተኸሰተ ሚኒስትር ሕርሻ ኤርትራ ፍሊጡ። ካብ ኢትዮጵያ ዝሰገር ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ውሱን ከባብታት ዞባ ደቡብ ከም ዝኣተወ ሚኒስትር ሕርሻ ኤርትራ ፍሊጡሎ። እቲ ዕስለ ኣብ ውሱን ከባብታት ዞባታት ዓዲ ቀይሕ፣ ማይ ዓይንን ፀሮናን ከም ዝተኸሰተ ዝጠቐሰ ሚኒስትር ሕርሻ ነቲ ወራር ኣንበጣ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምውዓል ብምውሃድ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ህዝብን ክእላታት ሕርሻን ሓያል ፃዕሪ ይካየድ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ኣብ ወፃኢ እውን ተኽእሎ ሓደጋ ተኸታታሊ ወራራት ዓብዪ ምዃኑ ተፈሊጡ ከም ዘሎ ዘመልከተ ሚኒስትር ሕርሻ ከም ወትሩ እዝታት ሓይልታት ምክልኻል ብምሕዳራትን ሞያውያን ሕርሻን ምድልዋቶምን ውዳበታቶምን ብምፅፍፋፍ ንውህደት ምኸተ ወራራት ኣንበጣ ድልዋት ክኾኑ ኣዘኻኺሩ ኣሎ። ሓረስቶት ድማ ዝኣኸለ ዘራእቶም ብኣጋ ክእክቡ ሚኒስትር ሕርሻ ፅዕዊት ኣቕሪቡ ይብል ናስመራ ወኪልና ብርሃን በርሀ።
ኣብ ክልል ትግራይ ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ልዕሊ ዘራእቲ ዘብፅሖ ጉድኣት ንምክልኻል ዝበፅሑ ዘራእቲ ናይ ምእካብ ስራሕቲ ይፍፀም ኣሎ ኢሉ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን እቲ ክልል። እቲ ቢሮ ከምዝሓበሮ ዝበፅሑ ዘራእቲ ኣብ ምዕፃድን ምእካብን ነበርቲ እቲ ክልል ናብ ግራውቲ ሓረስቶት ምኻድ ይሕግዝ ኣለው ኢሉ። እቲ ዕስለ ኣንበጣ ክሳብ ሎም መዓንቲ ኣብ 29 ወረዳታት ተዛሚቱ ይርከብ ተባሂሉ ኣሎ።
ንምብራቅ ኣፍሪቃ ዝወረረ ከብድ ዕስለ ኣንበጣ ኣብ መወዳእታ እዘን ዝቕፅላ ክልተ ኣዋርሕ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክውዕል እዩ ኢሉ ትካል መግብን ሕርሻን ዓለም ወይ ከዓ ፋኦ። ናይ ሎም ዘበን ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ውሽጢ ርብዒ ክፍለ ዘበን እቲ ዝኸፍአን ንናይ ሓረስቶት ዝራእቲ ከም ዘዕነወን ሕቡራት መንግስትታት ገሊጹ ኣሎ።
ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ህዝቢ ትግራይ ንኽጠኒ ምስ ኣንበጣ ወጊኑ ይሰርሕ ኣሎ ክብል ፕሬዚደንት እቲ ክልል ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ከሲሱ። ሚኒስትሪ ሕርሻ ፌደራል መንግስቲ ብወገኑ ህዝቢ ትግራይ ንኽጠኒ ከምዘይሰርሕ ይፍለጥ እዩ፣ ኣብ ጉዳይ ምክልኻል ኣንበጣ ድማ ንክልል ትግራይ ክሳብ ሎም መዓንቲ ደጋፍና ቀፂልና ኣለና ኢሉሎም። ብኻልእ ዜና ኣብ መንጎ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ዘለው ዝለዓሉ ፈፀምቲ ኣካላትን ፌደራል መንግስትን ዘሎ ኣፀጋሚ ርክብ ንሕጊ መሰረት ብዝገበረ ኣሰራርሓ ጥራሕ ከም ዝፍታሕ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ገሊፁ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ንሉዓላውነት ሃገር ንምኽባር ዝተማልአ ድልውነት ከም ዘሎ እውን ንኣባላት ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣረጋጊፁሎም። ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 6.1 ሚእታዊ ቁጠባዊ ዕብየት ከም ዘመዝገበት እውን ዕላዊ ገይሩ ኣሎ ዶክተር ኣብይ። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ገብረ ገብረ መድህን ተርጊሙ ኣሎ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ካብ ኣባላት ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ንዝቐረበሎም ሕቶታት መልሲ ሂቦም ኣለው። ኣብ መንጎ ፈፀምቲ ኣካላት ቤት ምክሪ ክልል ትግራይን ፌደራል መንግስትን ዘሎ ርክብ ምሕርፋፉ ናብ ሓደጋ ፀጥታ ከይሰጋገር ይስራሕ ብዛዕባ ዘሎ ተሓቲቶም ህዝቢ ትግራይ ከም ካልእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሰላም ልምዓትን ዴሞክራሲን ናይ ምንባር መሰል ኣለዎ፣ ኣብ ዝለዓለ ፀገም ድኽነት ዝርከብ ህዝቢ እዩ ኢሎም። መንግስቲ ፌደራል ነዚ ኣብ ግምት ዘእትዎ ስራሕ ክሳብ ሎሚ ኣብ ምስራሕ ዝርከብ ዘሎ ህዝብ ለኒ ብዝብል እዩ ምስ በሉ
10-15-20 የማያስፈልጉ ግለሰቦች አሉ ሳይሆን በሚሊዮን ይቆጠር አስፈላጊ ባለመብት የምንታገልለት ዜጋ አለን ብለን ነው እየሰራን ያለ ነው። ወደፊትም ይሄ ይቀጥላል።
زيدلو عسرت عسرت حمشت عشرة ولك سبات هلو كيكونس بمليون زوس أربع المسل نك على سرلو أدلاي زيجا علنا إن لنا نسرح لنا نقد متون كم زك قصليو أبو مزر الحيلجن بحقن حقن ترح زمن لسي خون بيت مخر فيدراشن بيت مخر وكالتن زوس ووسانة فسأم أكلك في السميو كل نجر ملك إن هذا مفتح النار خبك خير تصفيق بريو إيام زبالو كنماي من السر عبي أبتها أقر بزعبا زلو ناي سلامن دحنة شقرات حاتيتهم كمل لسكالو تحرت اللوتي أخبرتي أكلات سلامن دحنة داقم نمو داب زوص بسقوم ستات بمزرزار لومي حيلتات مكل خالن فيدرال بوليسن نلوقلاو النت تهاقر كابسخواني يخون متقاعتي زكالا خلقومانا فتيرو معلو إلام كنماي من السر عبي أبين شانقل قمز هيوت بزحات سيقاتات زات فان بزعبا تدقاقمتي متقاعتاتن زتحالا لخر مخان بمغلاس قداي بين شانغول غومز نعم حراوي ناي اورمو قداي كيكونس يقداس سيمنن دوبوبن سودان سلاز واسن كبلو نايل ناتو مست قداي ركب ناي زي بلوم زيغاتات هيوت اب حدغا اودي اومالو زي بزحات تواسعت لحزن تخونون زلعاله بسحت كن منغدي هداسي مس مبتخن تاساسر ييلام مس لبلا كوفيد تاساسرو زدل هاغراو شتو قطبا انت زي تمزغبون كمنغستي نا تخلاخنا اب عالم اب حدت هاغرات تمزغب قطباوي عبيت ارينا لنا ايلام
بالم بتام تكيت هاغرات مس مزغب يچالوتن ايكونومي ادغت بافريكام በምስራቅ አፍሪካ ብቻ የታየውን የፖዚቲቭ እድገት ከፍተኛ የሚባለውን ኢትዮጵያ ማስመዝገብ ይችላልች
አባዓለም አዚያን ሂደት ሀገራት ዘመዝገቦ አባ አፍሪካ ይሁን አመብራ አፍሪካ ትራይዝ ተራአየ አወንታዊ እብየት እተዝለዓለ ዝበሃል ከተመዝግብ ከኢላያ 600 በሐደ ሚታዊ ቁጠባዊ እብየት መምዝጋቡ አመታዊ ጸብጻብ ኮሚሽን ትሚ የመልክት የሚላም ورار عسلم بطان ممكات من قصتهم فاتسي موازي بالوصراحتي بزملكات سفيح مبرهي بمالو ناي مكل خال سراح انتدعا تعويتون تقرعات عبزاد لوو انتدعا تعاقيتون ام مهرتي زمسعو قدلت تحت حموشتي ميتاوي كمزخوون تزاري بمالو
ከታታ ተልወዘለሁም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፈነዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት በሳተላይት ዝመሐላለፊውም
አቢቲኤፒያ በአፈጻሚ አካል ዝቀርብ ናይ ስራ ሐፈጻጽማ ሪፖርት በጥንቃቀ ምርአይን መመርማርን ይግባ ክብሉ መራህቲ ተወዳዳሪ ዲፓርትመንት ተገንዝቦም ፖለቲካዊ መህደር አቀድማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ናይ ፖለቲካ መህደሩ አሳታፋይነት ይጎሎ እዩ ዝበሉ እቶም መራህቲ ተቃውምቲ ንኢኮኖሚ ተሃገር ምብርባርን አባፈጻጽማ ፕሮጀክት ታትን ጽራዮ ስጉምታት ግን ዝምስገን ይላም መለስካቸው አማሃዝራኾ ተወለወለ ገብርኤል ካርቦዩ
ተማሊ ሕቶታት ቀሪቡሉ ነይሩ ካብ ኣባላት ፓርላማን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባቲ ዝተዋህበ ሕቶን መልስን ርእቶኦም ክህቡ ቪኦኤ ንተወዳደርቲ ፓርቲታት ሓቲትሎም ኣቦ መንበር ፓርቲ ናፅነትን ማዕርነትን ዶክተር ዓብደልቃድር ኣደም
እንግዲህ በትራንዚሽን ላይ እንዳለ ሃገር በርካታ ችግሮች ኣሉ በኢኮኖሚው ላይ በፖለቲካው ላይ
አምስት ግጋር ዘላ ሀገር ከቡሃራ መጠን አብ ኢኮኖሚ ፖለቲካ በፍላይ ድማ አምር ግጋ ሰላም አብይ ጸገባለሁ አብ ሪፖርት ዘቀረበን አምሬት ዘሎ ሁነታትን ግን በደንብ ይገር ካመፈታሽ ድልዩ ምክንያቱ ንጸጋማ ታቃሊልካ ንዓወታ ድማ አጋዴን ካምቅረብ ክህሉ ስለዝል ንሕና ከም ተወዳደር ትፓርትታት ብኸብኡ ዓይኒ ክንርዮ ኢና ንደልይ
ዶክተር ዓብደልቃድር ተሓይዙ ብመዳይ ፖለቲካ ምስቲኽን ጽበይ ጸናሕና ዝተሰርሐ ኣዝዩ ውሑድ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን ብምኽንያት ኮረና ሃገራዊ ምርጫ ኣብ ምትሕልላፍ ኣብ ዝነበረ መስርሕ እውን እኹል ፖለቲካዊ ኣሳታፍነት ኣይነበረን ኢልና ኢና ንኣምን ኢሉ እንተኾነ እዚ መንግስቲ ኣዕዊትዎም ኢልና ንኣምኖም ጉዳያት ኣለዉ ዝበለ መራሒ ፓርቲ ናጽነትን ማዕርነትን ኣብ መዳይ ኢኮኖሚ እዚ መንግስቲ እዚ ብፍላይ ንሓፅቢ ሕዳሴ ካብ ዝነበሮ ከቢድ ጸገማት ኣውፂኡ ቀዳማይ ደረጃ ማይ ከም ዝመልእ ምግባር ዓብይ ዓወት እዩ ኣብ ሓለዋ ተፈጥሮ ከባብን ሓምላይ ፕሮጀክትታትን እውን ዓብይ ዓወት ተጎናፂፉ ኢልና ኢና ንሓስብ ከም ሃገር እውን ዘኽርዕ ተግባር እዩ ኢሉ ኣቦ መንበር ፓርቲ ማሕበር ፍትሒ ዜጋታት ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ብወገኑ ንዕቤት ኢኮኖሚ ብዝምልከት ብቀዳማይ ሚኒስትር ዝተገልፀ ብ6ዱሽተ ነጥቢ ሓደ ሚእታዊ ዕቤት ተጠቐስዎ ካብቲ ቅድሚ ሎሚ ንሰምዖ ዝነበርና ብክልተ ድጅት ዓቢና ዝበሃል እዚ ናብ ሓቅነት ዝቐረበ እዩ ድሕሪ ምባል ثلاثة مليون نايسرح عدل كيفت نازبول وونت تعهيزو مزيزو اللو كورونا عمبتان حالقاتات وحجن حق انتوم زرقا قصلو أسرار حاقن كهلو اللوو مغنياتو فتاريون مسكاريون حالقه يكوون زبل سخفتا اللن نايلون اتو يشواسا تعهيزو اتوم قدما نيستر وان افتصامي اكال منغستو خينام كاكوو ببيت فردي سوانسان بيين ፖሊስ አኽበረን ኢሎም በነቀፈታ ጥራይ መህላፎም ትክክል አይኮነን በአለም ከፈጽሙ ወዝግባ ጉዳይ ኢሎም በዛባ አወንታውን አሉታውን እዚ ሐድሽ መንግስቱን ተሐተተ አቶ የሽዋስ አሰፋ ዶክተር አቢ ካፕቲ ኢትዮጵያውነት በዘርኢ ከመሐድር ጸንሐ ይወደግ ወጾም ኢትዮጵያውነት መሰረት ከህዝ ናብ ህብረ ፓርቲ ምቅያር ዝገበሩ አሰዋጾ ዝድነቅ ይድርምባል አደም ዕዋት ዓበይቲና ለምዓት ፕሮጀክትታትን ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዝፈጠርዎ ሰላምን እውን ኣዝዩ ካብቲ ንመንግስቲ ቀደማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ነድንቀሉ ጉዳያት እዩ ኢሉ መራሒ ተወዳዳራይ ፓርቲ ኢዜማ
ኣመስግን ተወለ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ መንግስቲ ፌደራል ንሓረስቶት ትግራይ መርሃ ግብሪ ሴፍቲነት ዝውዕል 285 ሚሊዮን ብር ከልኪሉ ክብል መንግስቲ ትኽልል ኣፍሊጡ መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ጉዳይ በጀትን ካልኦት ጉዳያትን ጠሚቱ ንመንግስቲ ፌደራል ዝኸስስ መግለፂ ኣውፂኡሎም ሚኒስትር ገንዘብ ኢትዮጵያ ብወገኑ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብመሰረት ውሳኔ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ንመንግስቲ ትኽልል ዝውሃብ በጀት የለን ኢሉሎም ድጎማ በጀት ንወረዳታት ከተማታትን ጣቢያታትን ዝውሃበሉ ኣሰራርሓ ከም ዝዳሎ ድማ ገሊጹሎ ምልጌታ ጽብሃ ዝርዝሩ ሒዝወሎ
መንግስቲ ክልል ትግራይ ትማሊ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ላዕሊ መንግስቲ ፌደራል ጥንክር ዝበሉ ነቐፌታታት ዝሓዘ ነይሩ እቲ መግለፂ ህዝቢ ትግራይ ዝግብኦ በጀት ተኸልኪሉ ክብል ድማ ገሊጹ እዩ ኣብቲ ዝወፀ መግለፂ ጠሚቱ መብርሂ ዝሓተትናዮም ምክትል ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ኣይተ ሓድሽ ካሱ ህዝቢ ትግራይ ግብሪ ከፊሉ መሰረት ሕጊ ቀመር በጀት ዝበፅሖ በጀት ዝኾነ ኣካል ክኽልክሎ ኣይግባእን ኢሎም ብተወሳኺ እውን ካብ ማሕበረሰብ ዓለምን ለገስቲ ሃገራትን ኣብ ድኽነት ንዝነብሩ ወገናት ይውሃብ ዝነበረ መርሃ ግብሪ ሴፍቲኔት ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ጀሚሩ ንተኸታታሊ ሰለስተ ዋርሕ ክልኣኽ ዝነበሩ 285 ሚሊዮን ብር ከም ዝተኸልኸለ ብዕሊ ተገሊጹ እዩ ክብሉ ኣይተሓድሽ ተዛሪቦም እዮም
ናይ ትግራይ ህዝቢ ብፅዒት እዩ ምክንያቱም ግብሪ ይኸፍል እቲ ግብርቲ ሰሊሑ ዝውሃበ እዩ ተውኒ ኸልኪልዎ ኣሎ ንዑ ስዒቡ ግን ሕልፍ ሓሊፉ ማለት እዩ ዘይናሃቱ ዝኾነ ማለት እዩ ንድኻ ድኻ ዝውሃብ ወልድ ባንክ ተኣዘዞ ደገስቲ ሃገራትን ካልኦት ዝህቦ ቅርሺ እውን ናይ ኢትዮጵያ ቅርሺ እውን ኣይኮነን ናይ ህዝቢ ትግራይ እውን ድርሻ እያ ካብኡ ኣይኮና ንርጥባን ሃበና ኣይኮነን ክናፍልጦ የብልናን ካብ መስከረም 25 ጀሚሩ ንፈልጦ መንግስቲ ኣይኮነን ክውስን እውን ኣይኽእልን እዚ ግን ብኦቢሉ እሳቶም ለውጢ ስለዘይገበሩ ዝውሃብ ዝነበረ ንትግራይ ንሰለስተ ባሪሕ ንቐፃሊ ማለት ጥቅምቲ ሕዳር ተሓሳስ ፌደራል ዘለዋ ክልላት ሂቡ ንትግራይ ክመፅእ ዝግብኦ ዝነበረ ማለት ብፅሒታ ስለዝኸልከለ እዩ ናይ ምክልኻል መሰለ እውን የብሉን ስልጣን እውን የብሉን ንዓለም ማሕበረሰብ ንምፍላጥ እዩ
እሱ ጉምቲ ካብ ፀረ ህዝቢ ዝኾነ ኣካል ንፅበዮ እዩ ክብሉ ድማ ሓቢሮም እዮም ኣብቲ ክልል ዝተፈጠረ ዕስለንበጣ ንምክልኻል ህዝቢ እናተቓለሰ ኣብ ዘለሉ እዋን መንግስቲ ፌደራል ግና ሓረስታይ ዓመት ሙሉእ ዝደኸመሉ ዘራእቲ ኣደዳን በጣ ክኸውን ፈሪዱሉ ብምባል ከሲሱ እዩ ካሊእ እቲ መግለፂ ዘለዓሎ ጉዳይ ፀገም ፅሩይ መስተማይ ከተማ መቐለ ንምፍታሕ ኮንትራክት ፕሮጀክት ግድብ ገረብ ግባ ወሲዱ እናሰርሐ ዝርከብ ኩባንያ ቻይና ነቲ ግድብ ብዲዛይነርነት ዝሰርሑ ካብ ቻይና ተበጊሶም ብትራንዚት ናብ ከተማ መቐለ ይጓዓዙ ዝነበሩ ክልተ ሰብ ሙያ ተኸልኪሎም ኢሎም እዚ ድማ ህዝቢ ከተማ መቐለ ብማይ ፅሚ ንምስቓይ ክብል እቲ መግለፂ ከሲሱ እዩ ምክልኻል እቶም ዲዛይነራት ጠሚቱ ዝረኸብኩ ሓበሬታ ከም ዝመላኽቱ ትማሊ ንግሆ ተኸልኪሎም ዝነበር ኮይኖም ኣማሽዩ ግና ተፈቒዱሎም ናብ ከተማ መቐለ ክኣቱ ክኢሎም እዮም መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ መግለፂ እዩ ኣብ ልዕሊ እቲ ክልል ተኸታታልን ተደራራቢ ፀረ ህዝቢ ዝኾነ ስጉምቲ ይውሰደሎ እዚ ድማ ህዝቢ ትግራይ ካብ ስርዓት ፌደራል ኢትዮጵያ ተደፊኡ ንክወፅእ ዘደፋፍእ ተግባር እዩ ብመንግስቲ ፌደራል ይስራሕ ዘሎ ኢሉ ሚኒስትር ገንዘብ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብመሰረት ውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ምስ መንግስቲ ክልል ትግራይ ርክብ ስለዘይህሉ ንወረዳታትን ከተማታትን ኢሉ እውን ጣብያታት ትግራይ ድጎማ በጀት ዝመሓላለፈሉ ኣሰራርሓ ከም ዘሰናድአ ገሊጹ እዩ ዳይሬክተር ርክብ ህዝቢ እቲ ሚኒስትር ቤት ዕዮ ኣይተ ሓጂ ኢብሳም
የገንዘብ ሚኒስትርም የትግራይ ህዝብ ይህገ መንግስታዊ ኣካየድ እየተከተሉ ባሉ ኣካላት ምክንያት
ሚኒስትር ገንዘብ ህዝብ ትግራይ በየሐገ መንግስታዊ አካይዳ ይخدو ዘሎ አካላት ምክንያት አብጉዳት ሰላም ለማዓትን መሰረታዊ አገልግሎትን ከይጉዳ ህዝብ ትግራይ ከመካለ ህዝብ ኢትዮጵያ ካብዝሆነ ይሁን አብውሽጥ ዘሃገር ዝካይዱ አገልግሎት ትምርቲ ጥዕና ጥሩ መስተማይ አብ ምንካይ ድኽነትን ውህስና ምግብን ተተሒዙ ዝህሉ ድጋፍን ካሎት ማህበራውን ኢኮኖሚያውን ድጋፍ መሃብ አድላይ ምፋኑ ሚኒስትር ገንዘብ አሚን ለዩ እዚ ከመይ ካይድ ዝብል ድማ አሰራር ሐምዝርጋህ አገዳሲ እዩ እዮም ዝበሉ እቲ ሚኒስትር ቤትዮ ምስ መንግስቲ ትክልል ዝኾነ ዓይነት ርክብ ከምዘይህሎን ናይ በጀት ደጎማ ድማ ከምዘይልእኸሉ ገሊፅ ሚኒስትር ሕርሻ ኣብ ሶምር እዚ ኣብ ክልል ትግራይ ኣስለምበጣ ንምክልኻል ይሰርሕ ከምዘሎ ገሊፅ እቲ ክልል ኬሚካል ተሽከርከርቲ ብተወሳኺ ድማ ንሰብ ሙያ ውዕሊ ኣበል ይኸፍል ከምዘሎ ኣፍሊጥ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሓ መቐለ
ናመስገነ ካሙልጌታ እዚ ሬድዮ ድምጽ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላው ናሕን ሓልፊና ዝቕጽል ጸብጻብና ኸዓ ማይግሬሽን ኣፍሪቃ ግጉይ ምስልን ትርጉምን ክወሃቦ ጸኒሕሎ ይብል ሓደ ብሕብረት ኣፍሪቃን ብኣህጉራዊ ማይግሬሽንን ዝወፀ ጸብጻብ ሳይመን ማርክ ካብ ኣዲስ ኣበባ ነዚ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዘቕርቦ ጸብጻብ ሊእኽልና ኣሎም
ንዝሓለፈ ብዙሕ ዓመታት ብዛዕባ ፍልሰት ስደተኛታት ዝወፅእ ሪፖርትታት ብጃልባ ዝመልኡ ስደተኛታት ኣብ ወሰናስን ባሕሪ ኤውሮጳ ክራገፉ ዘርኢ ስእልታት እዩ ነይሩ ሕጂ መፅናዕቲ ዘካየዱ ክኢላታት ከም ዝብልዎ እቲ ከምኡ ዝበለ ምስልታት ኣብ ፖሊሲታት መንግስታት እውን ፅልዋ ገይሩ እዩ ምክንያቱ ዝውሃብ ሓገዝ ገንዘብ ናብቶም ናብ ሜዲተራንያን ዝሰግሩ ከም ዘተኩር ኮይኑ እቶም 80 ሚታዊ ኣፍሪቃውያን ግን ካብ ኣህጉሮም ክወፁ ድልየት ዘይብሎም ኣብ ውሽጢ ኣፍሪቃ ዝስደድ እዮም ማውሪን ኣይቺን ኣብ ኢትዮጵያ ሓላፊት ኣይኦኤም እያ ብዛዕባ እቲ ሪፖርት ንቪኦኤ ከምዚ ትብል
In the case of Africa, the false narrative is that all Africans are trying to get across the Mediterranean to Europe. Nothing could be
farther. ንኣፍሪቃ ብዝምልከት ዝውሃብ ዘሎ ጉጉይ ኣገላልፃ ኩሎም ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ብባሕሪ ሜዲተራንያን ናብ ኤውሮጳ ክሰግሩ ይፍትን ኣለዉ ዝብል እዩ እቲ ክንሪኦ ዝኽእልና ግና መብዛሕትኦም ኣፍሪቃውያን ብባሕሪ ዝሰግሩ ዘይኮኑስ ኣብ ውሽጢ ኣፍሪቃ ብመሬት ዶባ ዝሰግሩ እዮም ከምዚ ዝበለ ጉጉይ ኣገላልፃ ድማ ኣብ ፖሊሲታት ማይግሬሽንን ኣብኣቶም ትኩረት ዘድልዮም ፕሮግራማትን ኣሉታዊ ሳዕብን ኣለዎ
ፍልሰት ንምዕጋት ሕብረት ኣፍሪቃ ክልተ ዓበይቲ ውሳነታት ኣሕሊፉ ኣሎ ሓደ ካብኦም ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ መጋቢት ኣብ ሞዛምቢክ ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ክጓዓዙ ኣብ ሓንቲ ናይ ፅዕነት መኪና ተዓብዒቦም ዝሞቱ 64 ኢትዮጵያውያን ዝበለ ኩነታት ንኸይፍጠር ዝከላኸል እዩ ካብቶም ሕግታት ሓደ ናፃ ዕዳጋ ኣፍሪቃ ዝብል ዝመፅ ጥሪ ዝወፅኡ ኮይኑ እቲ ካልኣይ ድማ ምሉእ ንምሉእ ምስ ተተግበረ ኣብ ዶባት ሃገራት ቪዛ ክተርፍ ዝብል እዩ ሕጂ እውን ማውሪን ኣችን
The objective of these two key EAU decisions is to
ዕላማ ናይዞም ክልተ ውሳነታት ሕብረት ኣፍሪቃ ብነፃ ምንቅስቓስ ኣቑሑትን ነፃ ምንቅስቓስ ሰባትን ኣቢልካ ናብ ኣህጉራዊ ውህደት ከም እተቐንዕ ምግባር እዩ ኣብዚ እዋን እዚ መብዛሕትኦም ኣፍሪቃውያን ናብ ካልእ ኣፍሪቃዊት ሃገር ንክኸዱ ቪዛ ይሕተቱ እዮም
ብመሰረት እቲ ሓድሽ ሪፖርት ነቲ ኣህጉር ዝምልከት ናይ ማይግሬሽን ተበግሶታት ግና ኣብ ድልየትን ሃንቀውታን ኣፍሪቃውያን ዝተመርኮሰ ኣይኮነን ኣብ ክንዲኡ ኣብ ሃገራት ሳሕል ዶባት ኣብ ምዕፃው ንዘሎ ሻቕሎት ኣተኪሩ ክስራሓሉ ዝፀንሐ ይብል እቲ ፖሊሲ ማይግሬሽን ዕላምኡ ክሃርምን ኣድማዒን ክኸውንን ኣብ መንጎ ኣፍሪቃን ኤውሮጳን ሓበሬታን ዳታን ናይ ምልውዋፅ መስርሕ ናይ ግድን ከድሊ እዩ ይብል እቲ ብሕብረት ኣፍሪቃን ኣህጉራዊ ውድብ ማይግሬሽንን ዝወፀ ሪፖርት ሳበሎ ምቦካዚ ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ሓላፊ ክፍሊ ሸቕሊ ማይግሬሽንን ማሕበራዊ ጉዳያትን እዩ ከምዚ ይብል
Very few migrants who are migrating want to go to America
ውሕዳት ኣብ ፍልሰት ዝርከቡ ፍልሰተኛታት እዮም ናብ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ክኸዱ ዝደልዩ ምስቶም ኣብ ውሽጢ ኣፍሪቃ ዝረአ ማይግሬሽን ኣነፃፂርካ ውሕዳት እዮም እዚኡ ትኩረት ክወሃቦ እንደልዮ ንዕብየት ኣፍሪቃ ይብል ሳባሎ ካብዚ ብተወሳኺ ሽሕኳ ፅፉፍ ፍዳታ ንምርካብ ዝፀግም እንተኾነ ሕጂ ዘሎ ቁፅሪ ከም ዘርእዮ መብዛሕትኦም ናብ ኤውሮጳ ዝኣትዉ ዘለዉ ብሕግን ብስርዑን እዮም ኣብ መንጎ 2011 2017 ንኣብነት እንተርኢና ካብ ሰሜንን ምዕራብን ኣፍሪቃ ናብ ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ዝኣተዉ كابتن بزيحجي ببحرين بإيطاليا زعتو يبزحي أمي بالأتيز واسا ريبورت.
نمسگنا كاتولد ازي راديو دمت أميركا ايو نابسرع مدبنا هزب مس هزب خنحل فينا اتلم بطا اب كل سغرائي نمكل خال اب تخلل زنبرو ايرتراويان ون مستقارو بحابار بمخاني ساتف اللوم بحابار كوينم نت اتلم بطا مكل خالوم زلو ربحان بتوستاخ دما زلو ترقو من تأميتون مدب هزب مس هزب ملغي تاتبها تفلالي سبات الزراريبو نزسعب مدب لإخلنا اللو
ايتا ابراهام اسفا اب اسرحتي كونستراكشن زيتو عفرن اب زحزوان اب مكل خال اسلم بطا بناوتن قلبتن نحق زير كب
تو حدقا اب تاريكا بترعيون اسلم بطا ورارات بعينتو بقفاتو تغلال لاج حدقا نعمو هانو ياو مرأي كال تغلالي زوباوي تحب بردلي جانا مفلفال نحالي هو كعيز قبو انيرو زخ قبر سلزي تخالي طغلا لخبيد حدقا زبان هزونا كبابينا ون وديقو يركب
نزي قد عزي أبرام إرتران خلوم أبو تقلع زي نبرو ترح زي خلص أبو تقوم زي نبرو بو فندمي خفيتهم فاب مغلوط عدما أبو صفر علي كواي تتخيدهم أسلام بات عمك الخالم انكسا أسم قوارهم تاي ترقومي بإلخاة أمن
مريد تقرأي كم كالا يعدهم قوزيرهم كوفرو قزاها قزو مريد كقزو كلو نقر كقور لك أهم ود عدي وقلقلي ون طغلا لانا يبزح هالكزلو سرحتو انكسرحو تري أمي خالنا مع رجو فندمي بك بعلم لخدر الجال بزر أبركي هم وجن زمان موزع أبركي هم وبعوتوسون هم زت صواوي عم وفيرام كر خلوا عريض أبوس معيتي فتي رفت سب زي تأيو كيدو خيدو تهذب تفلال يي فلالة نوحنا يمفل لاي كيدي بزح تفعت بزح عنوات بطيح وإذا زي بنوح كيدون ككابر يننا وعلى حيزو كورو خركبي كم ينان منه قال اي كعات ايو اب تگراي حيال حيال حزب من قصاسي ني حزب خغورو بزخيل درجه بصورنايت تگراي حبرتو نو صبو بركن دي زله هزي تلع عيله من اسي بزخالو بغنزوس بغلوتو سيربربلو سلازي اوزي حق خلو قطتا ني ارتراون ترغم كم زهلو فلطي قنيشو تدخيمو يخاتي گگل اس كيميكال ونا وروعت حمجتمع التي زغطلو سلازي كيدو خيدس كبل زي للبركون كبصي خون كم اونينا نمن وتسفى لحدركة قلتي وقن ذل هزو يفتو سلم عن ايت حدقة سلذي يصبو تسفى زفى الطريق
يتأسلم بات عملي وكتفى المقبار تاي روحة حيزو كمتي خالزي حبرات زيز من كسقاتي
بزحنا كرادر خذ هزوي كنت زي قبو تقالا ساي هزو النهالي زيقنا هزو النهالي صبو سرعة خبر ذلو هزوي بزح تارك ذلو نخعبون زفن كله براود زخنا بسرعة خبرنا تارك ذلو هزبن ديو بمفل لايقن هم تقولنا نفلتو عب حيال المكراز ودغة هزبي سلازي تأسلم بتعب حبار مكل خالو نقد تقالي انت زهو مل اختلو اها بقر بحبار تقالي سنخن بدهن خيلينا تقابنا زيو السمعيت زي كوزنا برأي تمفل لايقو ينوحن كفتو مكر راونا تتسفاتات السؤيو انا باللي تزبلك زما درخزي لأيزو السد
فيليمون إرمياس زي تبهالي إرتراوي نباري كتمام غلب وقن نبعنا ونينا النقبرو زلنا أي كبل تزاري بيون
أقاد أمي أبصرح كلنا أخا متيخة نسبية مخرج نقدن زرف محبرات كل تقرأي بمت حبار سومنا ترانسبورت ما يقال لنا يقال كله أكسسات كروخ بس لازو خلو أفتينا قماتات مسحان تقماتات تدعمو خانتي اسلم بتاع عسيد وزلو ويورير وزل كابي خط بتكي نتي خابي بمعبلاخ نتي أسلة نخي عرف مقبار مالتي وي كابرحو كابيتات كمتسا كله تأسلة بكربون مونوكسايد بلوك مقبار نخي عرف مقبار يوتي زدك مزيب قوماتات نأكواد لنا تنصر إذا لها نايزان عبيت مكاين قوماتاتي ببزح دارقة خلطة مكينة سلسة مكينة كبير مالتي لو معالتي تأكيبون رايا خيديو التي آنز عبو خلو نايم تحقاز نايم دقاف نايم كبار نزاف كراكا مفكار حبرة سبيع بينا كم إرتوين يزقل ذلك هذا الحجي أبزون نسيت الحين هم على ذي سلذي كل اتحاد عينة نقرات مدق قافو يدلدل تفغري ننويح سرح كأي غتسل مالتي سلذي أسلم بتعزي زلو فتنة كرن كل بتفين سو ملكع مالتي من إرتوين زي أتو الملكع يلن سلذي أبزون كله معقاتو مزوم حواتنا متحبار طرائي زلينا وغنياتو إذا مزدول له هزبي نحنا بأكل إنا زلنا وشت إنا زلنا كقداء نحركوين نسو نحنا ونقداء لنا ስለዚህ ንሱቅ ጉዳይ እንደሌና ንሕና ንኸይን ጉዳይ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝብና ኸዓ ብዙሕ ዓይነት ናፅነት ሲኢኑ ከብቅዕ ሕጂ ከዓ ናይ ጥሜት ሽግር ክመፅእ ብሕልና ይኹን ብኩሉ ዓይነት ነገር ስለ ዘይትቕበሎ ኣብዙን ከለኻ ምስቲ ወፊር ዘሎ ምስቲ ሰሚር ዘሎ ህዝቢ ኮይንካ ንኸይኣትውን ምሕጋዝ ማለት እዩ ክልተ ረብሓ ማለት እዩ ሓንቲ ወንጭፍ ክልተ ዑፍ ማለት ነገር ከምኡ ኢና ንሰርሕ ዘለና ንሕና ረብሑ ህዝቢ ትግራይ ጠሚዩ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ዘሎ ከይፀግብ ስለ ዘይኮነ ቀዳማይ ካልኣይ ንኤርትራ ዚኣትወሉ መዳይ ምፍጣር ኢና ንፅዓር ዘለና ስለዚ እዚ እዩ እቲ ረብሑ ኣብቲ ፍቕሪ ናይቲ ህዝቢ ብሓንሳእ እንድሕር ትሰርሕ ኣለካ ደይትፈቐሮ ደይትሳነዮ ደይተብሎ ነገር የለን
ካሊእ ነባሪ ከተማ መቐለ ኣይተ ይብራለም ሓየሎም ብወገኑ ኤርትራውያንን ተጋሩ ብሓባር የካየድዎ ዘለዉ ምክልኻል ዕስለን በጣ ዝምድና ክልትኡ ህዝብታት ዘጠናኽር እዩ ክብል ተዛሪቡ
ኤርትራውያን ኣሕዋት ዝገብርዎ ዘለዉ እዚ ናይ ኣንበጣ መኸተ ኣብ ደገ ዘለውስ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ እዚ ምስሓና ኣብ ትግራይ ዝነብሩ ከም ሓደ ትግራይ ኣነ ከም ዝገብሮ ኩሉ ብኩለ መዳይ ቃልሲ ይገብር ኣለው እቶም ደገ ዘለዉ ብፋይናንስ ሕጊ ዘለው እቶም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ከዓ በየ ከባቢኡ እናኸዱ ኣብቲ ምብራር ኩሉ ይገብር ኣለውና ብጣዕሚ ደስ ዝብል ንቐፃሊ እውን ሓድነትና ጥናኺሮ ክቅፅል ዝኽእል ኩነታት እየ ዝዕዘብ ዘለኹ
ሓቢርካ ተፈጥሮዊ ዝኾነ ፀላእይ ምብዳ እንታይ ትርጉምትዎ
ሓደ ሰብኣውነት እዩ ሓደ ሓረስታይ ዓመት ሙሉእ ለፊዑ ለፍረዮ ብሓደ ግዜ እናርእዮ ክዝመት ከሎ ካብዚ ዛዕቢ መሰከፍን መሕዘንን ካልኣይ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ካልኦት ብሄር ብሄረሰባት ንብሎም ኣካላት ኣብ ውጭም ኣለዎ ዝተፈላለዩ ዘሎ ተጉጎመ ኣተይዎን ኣለዎ ኣይገበርዎን ኤርትራውያን ዝገበርዎ ግን ናብ ዓል ትርጉም ስለ ዘለዎ እዩ ካብቲ ሰብኣውነት ዝዘለለ ሓዊ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ትግራይ እዩ ሓዊ ህዝቢ ትግራይ እንደገና ህዝቢ ኤርትራ እዩ ሓደ ባህሊ ሓደ መስተጋብር ዘለና ህዝቢ ምስ ምኳና ስለዚ ካብዚ ዓንፃር ዚ ኣነ ዝህቦ ትርጉሞ ሓውና እዩ ዝጥቃዕ ዘሎ ዘን ሓውና ክጥቃዕ ከሎ ከዓ ቀልጢፍና ክንበፅሐሉ ዘለና ንሕና ኣሕዋት ኢና ኢሎም እዮም ኣብቲ ኩሎ መዳይ መኸተ ኣትዮም ዘለዉ ስለዚ ኣነ ብዚ ዝርድኦ ዝፅዋሕ እውን ዘርእየኒ ንሱ ፖለቲካ ላብ ለበለ ይብል ሕውነትና ግን ሕውነትና እዩ ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ናብ ስደትን ለብል ተፈላለዩን ክኸዱ ከለዉ ናይ መጀመርያ መዕቆቢኦም ህዝቢ ትግራይ እዩ ግዴትኡ ስለ ዝኾነ እዩ ካብ ሂማኒት ላዕሊ እውን እዩ ዝቐፃሊ ኣነ ኢለ ላሓስቦ እቲ ፖለቲካ ከዚ እውን ኣይዲሎጂ ንበሎ ወይ ዝኾኑ ውድብ ንበሎ ፅዋሕ ሓላፋ እዩ እቶም ህዝብታት ግን ልዝንተ ኣለም ዝነብሩ እዮም ነቢሮም እውን እዩ ስለዚ ድሕር ከዚ ላብ ኩናት ላብ ገለ ላብ ገለ ዘይኮነ ኩላትና ክንፅየፎ እዩ ዘለና ንሱ ቱልተሰበኸ ስብከታት ኣሎ እቶም ስብከታት ሳቶም ሓቂ ድዮም ሓሰት ርእናዮም ኣለና ብተግባር ካብዚ ብዝዘለለ ግን ፀገምንቲ መፀና ብቻ ዘይኮነስ ሓቢርና ክንለምዕ ናብቲ ልምዓት እውን ኢና ሓቢርና ክንጠጉግ ዘለና ኢለ ኢልሓስብ ናይ ጋራ ረብሓ ናይ ጋራ ዕብት ልምዓትን ክንረጋግፀሉ ንክእል ኩነታት ኢና ክነመቻች ዘለና ኢለ ኢልሓስ
ኣይተዘርኣይ ደረስ ድማ እቲ ሓላቕ ሰብኣዊ መሰልን ኣተሓባሪ ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ኣብ ከተማ መቐለ እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንዘጋጥም ዕስለን በጣ ምስ ካልኦት ኤርትራውያን ብምኳን ኣብ ምክልኻል ይሳተፈ ኣሎም
ኣብ ትግራይ ክንስዕሮ ተዘይክኢልና እቲ ኣንበጣ ናብ ኤርትራ ዓብዪ ፅልዋን ዕንወትን ክፈጥር ይኽእል እዩ ዋላ ኣብ ትግራይ ክንስዕሮ እውን ኣዝዩ እንዳኸበደና ዩ ግን ክንስዕሮ ክንክእል ኣለና እዚ ከዓ ነቲ ከባቢያዊ ዘለዋ ሃገራት ብፍላይ ንኤርትራ ከዓ ተኪርና ሳይ ንገብሮ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ንሰርሖ ስራሕ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሓርስታይ እውን ኣዝዩ ሓጋዝ እዩ ድብል ግምት ኣለኒ
ኣብ ትግራይ እቲ ናይ ዕስለን በጣም ምክልኻል ብዙሓት መናእሰይ ይወፍረ ኣለው ምዚ ተታሒዙ ኤርትራውያን እናተሳተፉ ንትርከቡ ንባኣካ ሓዊሱ ዘርኣይ ከመይ ረኪብካ ዮ
ንሕና ሓድሽ ዝፈጠርናዮ ነገር የለን ከም ኤርትራውያን ኮሚኒቲ ተወዲብና ስለ ዝፀናሕና ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ክንከውን ቀልጢፍና ካብቶም ተሳተፉ ኢና ማለት እዩ እዚ እንታይ ዘርእካ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ይኹን ተፈጥራዊ ይኹን ዳይረክት ኹን ኢንዳይረክት ንክልት እዩ ዝፀሉ እዩ ማለት እዩ ውጭ ንሕና ብትግራይ ንገብሮ ቃልሲ ኣብ ኤርትራ ንገብሮ ቃልሲ ማለት እዩ ኢንዳይረክት ማለት እዩ ብካልእ ወገን ንድሕሪኢና ኣብ መንጎ ዚ ህዝቢ ዘሎ ምትሕግጋስ ነቲ መንእሰይ ህዝቢ ትግራይ እንታይ እዩ ንመንእሰይ ኤርትራ ብዓብ እዩ ማለት እየ ናይ 130 ዓመት ዝፀንሓና ናይ ስነልቦና ፍልልያት ንዕኡ ብዓብ እዩ ክንስዕር ዝገበረና መድረኽ እዩ ማለት ሓደሓደ እዋን ፀገማት ንፀጋኻ ትልውጠሎም እዋናት ኣለዉ
ንሬትዎ ሃብቲ መስግን ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም
ነመስግነካ ሙልጌታ ከምኡውን ኩሎም ኣጋይሽካ ኮሮና ቫይረስ ናብ ምሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስ እዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረት ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ ስለዚ ርእስኩም ነቒሕኩም ሓለው ኣይትጨነቑ ግን ከዓ ኣእዳኩም ኩሉ ግዜ ብሳምናን ብብዙሕ ማይን ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክዩ ሰዓልን ረስንን እንተተሰሚዕኩም ናብ ሕክምና ከይድኩም ተመርመሩ ንኻልኦት ኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ከይተመሓላልፉ እውን ተጠንቀቑ ኩልና ኮሮና ቫይረስ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና እዚ تكتاتل وزلهم كاب واشنطن دي سيزفن وزلو مدب كدام سنبت بساتلايت زم حلالة فيهم بازم بقر نايلومي حافشاو مدب كدام سنبت فاتمنا لنا من نعفور كيمس كلهم مسارحتي كابزي كاب واشنطن